Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Κύριε Καστανίδη, βλέπουμε σήμερα ότι ο κύριος Τζοβόλας έχει κάνει κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι θα ζητήσει
ο κύριος Παπαγγελόπουλος.
Ναι, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, δεν ξέρω βέβαια με ποια διαδικασία είναι αυτό, θα μας πείτε εσείς, την εξαίρεση μελών της Επιτροπής από πλευράς Νέας Δημοκρατίας.
Τριών κιόλας.
Ναι. Πρώτον, αν αυτό είναι εφικτό και αν προβλέπετε και αν νομίζετε ότι μπορεί να γίνει.
Κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ο κατηγορούμενος πάντοτε μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση, αλλά ήδη όμως παραβιάζουμε την φύση ενός κατεξοχήν πολιτικού θέματος και όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί, κύριε Δελατόλα, εάν υπήρχε μια στοιχειώδη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Διότι άρχισε η ιστορία με την αίτηση εξαιρέσεως των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, απαντά τώρα η άλλη πλευρά ότι θα ζητήσει εξαίρεση των βουλευτών ή κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα γαϊτανάκι διόλου κολακευτικό για τη διαδικασία. Επιμένω ότι εάν ένα τηλεφώνημα ή μια προσωπική συνάντηση εξ αρχής υπήρχε μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το θέμα τώρα θα είχε λυθεί χωρίς τις παρενέργειες τις οποίες παρακολουθούμε.
Βέβαια, η άλλη πλευρά προς όρας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δήλωση μόνο τον κύριο Τζοβόλα, γιατί λέγαμε πριν ότι αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητήσουν εξαιρέσεις, είναι σαν να αδυνατίζουν τους ισχυρισμούς τους ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να προβαίνει σε τέτοια διαδικασία.
Μα γι' αυτό και σας είπα με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ο οποίος δεν εφαρμόζεται πάντοτε στην sui generis κατάσταση όπως την γνωρίζουμε κοινοβουλευτικά με τον θεσμό δηλαδή της Προκαταρτικής Επιτροπής Εξέτασης. Λοιπόν, πάντως, επειδή τον επικαλέστηκαν κάποιοι τον κώδικα ποινικής δικονομίας, βεβαίως ο εγκαλούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έτσι εξαίρεσεως. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές είναι όλες παρενέργειες μιας λανθασμένης πολιτικής τάσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων όπου μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση.
Τώρα, εσείς βέβαια προκαλέσατε με την τοποθέτησή σας, που ήταν η ίδια και για την υπόθεση της εξαίρεσης Πολάκη Τζανακόπουλου από την Επιτροπή, προκαλέσατε αντιδράσεις μέσα στο κόμμα σας.
Παρακολουθώ τη διατύπωσή σας, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχουν προφανώς διαφορετικές απόψεις. Στη δημοκρατία και μάλιστα στην εσωκομματική δημοκρατία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υποστήριξα την άποψη, και μάλλον δικαιώνεται η άποψή μου, από όσο φαίνεται και από τις εξελίξεις που τώρα δά συζητάμε, ότι η αίτηση εξαιρέσεως είναι ένα μέσο το οποίο ουσιαστικά βλάπτει την πρόοδο των διαδικασιών. Διότι στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία και όπως οργανώνεται σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο στον εσωτερικό κανονισμό του, υπάρχει ένας βασικός κοινοβουλευτικός κανόνας. Η σύνθεση των επιτροπών, οποιασδήποτε επιτροπής, άρα και της Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης, κυρίως, αν όχι πάντοτε, πάντως εγώ θα έλεγα πάντοτε, η σύνθεση των επιτροπών λοιπόν προσδιορίζεται από την προτείνουσα κοινοβουλευτική ομάδα. Το παράδειγμα του 2010, δεν έχω πάψει να το λέω, κύριε Χατζηνικολάου, το παράδειγμα του 2010, το οποίο επικαλέστηκαν οι συνάδελφοι βουλευτές που ζήτησαν την εξαίρεση των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, το παράδειγμα του 2010 είναι άτοπο, διότι τότε οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπουτσής και ο Δημήτρης Παπουτσής και ο Αργύρης Ολαφαζάνης, είχαν ήδη πρώτη συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίες ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Τέτοια περίπτωση δεν έχουμε και γι' αυτό έλεγα ότι μια κατεξοχήν πολιτική διαδικασία μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα χωρίς την αναγκαία εφαρμογή ή επίκληση, μάλλον χωρίς την επίκληση κανόνων από τον κώδικα ποινικής δικονομίας.
Βέβαια, η άλλη πλευρά λέει ότι ο μάρτυρας δεν μπορεί να είναι και ανακριτής.
Μα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα εδώ πέρα. Πώς ο μάρτυρας δεν μπορεί να είναι ανακριτής?
Σκοπεύουν να καλέσουν ως μάρτυρες τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο.
Σκοπεύουν. Ποιος είπε ότι δεν μπορούν να τους καλέσουν ενώ είναι στην σύνθεση της Επιτροπής?
Λέτε ότι μπορεί να γίνει αυτό?
Βεβαίως. Διότι θα σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, συνήθως ο κόσμος βαριέται τα νομικά.
Είναι κρίσιμο να το ακούσουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Ακούστε, εάν πάμε στην εφαρμογή, αναλογική εφαρμογή έστω, των διατάξεων του κώδικα ποινικής δικονομίας, ο κώδικας ποινικής δικονομίας λέει τα εξής, τα οποία παρακαλώ να προσέξουμε, γι' αυτό χρειάζεται μια νομική αυτοσυγκράτηση σε όλους τους νομικολογούντες. Το άρθρο 14 του κώδικα ποινικής δικονομίας μιλάει για αποκλεισμό ή εξαίρεση δικαστικών λειτουργών οι οποίοι ήδη εκλήθησαν ως μάρτυρες. Προσέξτε, εκλήθησαν ως μάρτυρες. Έτσι και το παράδειγμα του 2010. Δεύτερον, εάν κανείς δει ποιος είναι ο δικαιούμενος να υποβάλει την αίτηση εξαιρέσεως, θα διαπιστώσει ότι είναι τρεις άνθρωποι. Τρεις θεσμοί, τρεις άνθρωποι. Ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την κατηγορία. Τρεις. Ο ανακριτής ποτέ. Η προανακριτική επιτροπή, λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής που ενσωμάτωσε τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών, λέει λοιπόν ο κανονισμός της Βουλής, για να μείνουμε σε αυτόν, ότι η επιτροπή προκαταρτικής εξέτασης έχει όλα τα δικαιώματα του εισαγγελέως, προσέξτε την διατύπωση, όταν ενεργεί προκαταρτική εξέταση, όχι κάθε δικαίωμα, όταν ενεργεί προκαταρτική εξέταση. Αυτός που ενεργεί προκαταρτική εξέταση τι είναι? Ανακριτική αρχή. Κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας ο ανακριτής ποτέ δεν υποβάλλει αίτημα εξαιρέσεως.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή στα νομικά λένε ένα και ένα δεν κάνει πάντα δύο, κάνει και εδώ και 11. Όπως σωστά είπατε στην αρχή, ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει αυτά.
Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το πολιτικό θέμα ποιο είναι, το οποίο δικαιώνει τελικά την άποψη την οποία εξέφρασα ευθύς εξ αρχής. Και στη συζήτησή μας σήμερα. Πρόκειται για μια κατεξοχήν πολιτική διαδικασία, όπου βεβαίως θα εφαρμοστούν και διατάξεις που προβλέπονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών και του κανονισμού της Βουλής, που ανατρέχουν, επαναλαμβάνω, σε διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αλλά πρόκειται για κατεξοχήν πολιτική διαδικασία. Το συμπέρασμά μου ποιο είναι? Εάν αρχίσει αυτό το γαϊτανάκι των αιτήσεων, της υποβολής αιτήσεων εξαιρέσεων από τη μια και την άλλη πλευρά, ας πούμε από τα διάδικα μέρη, ας χρησιμοποιήσω μια γνωστότερη κουβέντα, πρώτον καθυστερεί η διερεύνηση της αλήθειας στη συγκεκριμένη υπόθεση και δεύτερον αποκλείεται μετά από λίγο να έχουμε νέα έτσι εξαιρέσεως για άλλα πρόσωπα.
Προφανώς όχι.
Λοιπόν, γι' αυτό φαίνεται καθαρά, είχα διαφωνήσει με όλη αυτή την ιστορία, το ξέρετε. Λοιπόν, το ζήσαμε και με τα δημοσιεύματα τα οποία υπήρξαν. Λοιπόν, και φαίνεται ότι αυτή η άποψη πια δικαιώνεται.
Μάλιστα. Τώρα, σήμερα, από ό,τι ακούω και από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρξει μια παρουσία στην Επιτροπή των δύο βουλευτών και μετά την ανακοίνωση του Προεδρείου θα αποχωρήσουν, καταγγέλλοντας τη διαδικασία και επιφυλασσόμενοι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και νομικά προβλήματα. Θέλω να περάσουμε όμως στην επόμενη μέρα. Θεωρείτε την κατάθεση του κυρίου Φρουζή σημαντική? Ότι θα μπορεί να προσθέσει πράγματα στην δικογραφία όπως αυτή έχει φτάσει στη Βουλή?
Κύριε Δελατόλα, δεν θεωρώ απολύτως τίποτα. Δεν είμαι μέλος της Προκαταρτικής Επιτροπής Εξέτασης. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν έχουν την ευθύνη και την πρωτοβουλία. Είναι αποφασιστικό δικαίωμα της Επιτροπής να καλέσει όποιον νομίζει ότι μπορεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υποθέσεως και στην ανάγνωση των πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να οδηγηθούν τελικά και σε ένα νομικό συμπέρασμα. Εφόσον κρίνουν ότι πρέπει να κληθεί ο κύριος Φρουζής και οποιοδήποτε σε αυτή την υπόθεση, έχουν δικαίωμα να τον καλέσουν, επαναλαμβάνω, για να φτάσουν κατά τεκμήριο με αντικειμενικότητα σε ένα πολιτικό και νομικό συμπέρασμα.
Πείτε μας τη νομική σας άποψη, το είχα ξεχάσει πριν, έχει ενδιαφέρον. Η Προανακριτική Επιτροπή έχει δικαίωμα και με ποια διαδικασία να καλέσει τους προστατευόμενους μάρτυρες να καταθέσουν?
Μπορεί να έχει δικαίωμα.
Έχει.
Έχει απόλυτο δικαίωμα να τους καλέσει.
Αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί. Διότι, όπως σας είπα, εδώ ισχύει η διάταξη του κανονισμού της Βουλής και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ότι ο συλλογικός ανακριτής, που είναι η Προκαταρτική Επιτροπή Εξέταση, έχει όλα τα δικαιώματα του εισαγγελέως κατά τη διερεύνηση της υποθέσεως, δηλαδή κατά την διενέργεια της, της προκαταρτικής εξέτασης.
Να φύγουμε από το θέμα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πολιτικό σας χώρο, τι γίνεται στο Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε την προσφυγή σε συνέδριο μέσα στις επόμενες εβδομάδες? Πιστεύετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί η ηρεμία στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής? Γιατί τα πράγματα δείχνουν, απ' έξω τουλάχιστον, να είναι ταραγμένα.
Κύριε Χατζηνικολάου, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να γίνει, διότι η θητεία της κυρίας Γεννηματά έληξε τον περασμένο Ιούνιο. Ορθά τότε αποφασίστηκε ότι εν ώψη εκλογών δεν μπορούσε να διεξαχθεί συνέδριο. Άρα για λόγους προφανούς σεβασμού του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, το συνέδριο πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει με όρους ενός ανοιχτού συνεδρίου, ενός συνεδρίου που οδηγεί σε κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα, μακριά από προσωπικές σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες στρατηγικές. Οι σκιαμαχίες που αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές φορές στο εσωτερικό των συζητήσεων του χώρου, εν ώψη του συνεδρίου που θα γίνει, δεν βοηθούν τα πράγματα. Αυτό για το οποίο έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη είναι να δείξουμε τι είναι η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. Το θέμα μας δεν είναι ποιος θα είναι αρχηγός. Το θέμα μας είναι τι λέμε για το μέλλον της χώρας και των πολιτών. Χρειαζόμαστε μια πολύ σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι χωρίς συνέπειες. Να δώσω, για να γίνω κατανοητός. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση. Αυτό οφείλεται στο ότι επειδή μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 είχαν μείνει για πολλά χρόνια τα μεγάλα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα εκτός κυβέρνησης, ιδίως επί εποχής Μπλερ και Σρέντερ, έκαναν μια μεταβολή των θέσεών τους προς κοντά σε νεοφιλελεύθερες ιδέες προκειμένου να κερδίσουν την κυβέρνηση. Κέρδισαν, αλλά όταν έφυγαν από την κυβέρνηση ήταν πια δυσδιάκριτο στους πολίτες των χωρών αυτών ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ χριστιανοδημοκρατίας και σοσιαλδημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την ταυτότητα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας, τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος Σοσιαλδημοκράτης το 2019. Θα παραμείνουμε κοντά στις ιδέες οι οποίες οδήγησαν σε μια ιδεολογική ήττα την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ή θα ανατάξουμε τα πράγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σύγχρονη ιδεολογική ταυτότητα.
Έχει σημασία, κύριε Υπουργέ, η ταυτότητα και το πολιτικό πλαίσιο και ιδεολογικό πλαίσιο, όμως έχουν σημασία και τα πρόσωπα. Πάντα παίζουν ρόλο. Θεωρείτε ότι η κυρία Γεννηματά μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο πλαίσιο ιδεολογικό και πολιτικό όπως το βάζετε, ή υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και για την ηγεσία? Ελπίζω, για μια νέα ηγεσία εννοώ.
Κοιτάξτε, αυτό θα κριθεί. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το πω τώρα. Έκαστος άνθρωπος δικαιούται να κριθεί με βάση την προσπάθειά του.
Και στο συνέδριο, εννοείται.
Ναι, βεβαίως. Με ρωτάτε αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα του προσδιορισμού της ιδεολογικής ταυτότητας και μιας σαφούς προγραμματικής θέσης.
Αν μπορεί να το υπηρετήσει, να το σηκώσει.
Αυτό θα κριθεί. Δεν θέλω εγώ να είμαι προκατηλημένος έναντι ουδενός και ουδεμιάς.
Πώς θα κριθεί, με ποια διαδικασία, με ποιο τρόπο?
Μα δεν θα κριθεί μόνο από το συνέδριο, θα κριθεί σε έναν χρόνο που, βέβαια όχι σε βάθος χρόνου, σε έναν χρόνο πολιτικά αναγκαίο στην προσπάθεια που γίνεται.
Αλλά μπορεί να κριθεί και σε αυτό το συνέδριο, προϋποθέσεις.
Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι θέμα συνεδρίου μόνο. Μην το περιορίζουμε μόνο στο συνέδριο.
Πώς θα κριθεί, κύριε Καστανίδη, να βάλουμε θέμα εμείς? Για διαδικασία υπάρχει. Είναι το συνέδριο.
Εσείς μιλάτε για το αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας ή όχι.
Ναι, αυτό εννοώ.
Εγώ λέω ότι, να σας το πω διαφορετικά, κύριε Δελατόλα, γιατί συνήθως τα θέματα...
Κύριε Καστανίδη, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Μπορεί να ανταποκριθεί η κυρία Γεννηματά στο ρόλο που εσείς πολύ σωστά αναφέρατε?
Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένος και άδικος. Θα κριθεί. Αυτό λέω, θα κριθεί σε έναν εύλογο χρόνο από σήμερα. Δεν είναι το ορόσημο οι τρεις
εβδομάδες. Δεν έχει ήδη κριθεί, είναι ήδη αρκετό καιρό στην ηγεσία.
Κοιτάξτε, έχει μια εκλογική αναμέτρηση πίσω της με ένα ποσοστό το οποίο, μπας περιπτώσει, 8,1% είναι βελτιωμένο σε σχέση με το 6,2% της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένας εύλογος χρόνος που πρέπει να διανυθεί, διότι η προσπάθεια ανασυγκρότησης του χώρου δεν έχει τελειώσει. Συνεπώς, αυτό το χρόνο θα κριθεί και όχι εν ώψη του συνεδρίου των τριών εβδομάδων που ακολουθούν. Αυτό λέω. Δεν είναι ότι διστάζω να σας πω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που διστάζω να σας πω ότι, ξέρετε, ναι, πρέπει ή δεν πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας.
Το βάλατε για λίγο αργότερα.
Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κατανοήσουμε πρώτα τι είναι αναγκαίο για τον χώρο.
Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
Μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου,
μία φράση γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, είπα πριν ότι έγινε μια προσέγγιση κοντά στην κρίση. Δε στην Ελλάδα υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι με την επιβολή των απόψεων των δανειστών εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις σκληρές πολιτικές. Υπάρχει η ανάγκη ενός παραδείγματος χώρου, για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, ενός χώρου δημοσίων αγαθών που πρέπει να υπερασπίζει τη σοσιαλδημοκρατία? Εδώ χθες φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε στη Βουλή αν η κακουργηματική απιστία μπορεί να εξαιρεθεί στον ιδιωτικό τομέα και στα τραπεζικά στελέχη από την αυτεπάγγελτη δίωξη. Υπάρχει ανάγκη προστασίας του χώρου της δημόσιας περιουσίας, του χώρου γενικότερα των δημοσίων αγαθών, Αυτό είναι μια συζήτηση πάνω στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν όχι οι δεξιοί, αλλά οι προοδευτικοί.
Και για πολλά άλλα ζητήματα.
Λοιπόν, αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα.
Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Χάρης Καστανίδης.